Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, radio maneran-tany, ilay feon'ny fanantenana mitondra tokiazavana.
Ny tsiambaratelo ny fahasambaranao dia miankina amin'ny fanekenao sy ny fahaizanao miatrika ny fiainana izay diavinao, ary indrindra indrindra ny fikatsahanao izay tsara indrindra tao anatin'ny andro iray izay nolalovanao. Samihafa mihitsy ny andron'ireo olona izay miferinaina lava, manakivo sy marikivo lava, tsy mba mahay mankasitraka. Raha ampitahaina amin'ny andron'ireo olona izay miramirandava mitsikitsiky, tia mampahery ny hafa ary mijery ny lafi tsara ny zavatra hatrany. Ny andro iray mantsy dia tsy hiverina indroa intsony. Koa izay tsara indrindra ireny no ataovy, miezaha manao izay tsy hanohana ny hafa nefa amin'izany. Ary rehefa manao izay mampifaly ny fonao ianao, dia tsarovo mandrakariva izay tena sitrapon'Andriamanitra marina. Koa rehefa samy hitady fahasambarana ihany, tsy aleo izay tena azo antoka anao le, ahoana ho voalazan'ny tenin'Andriamanitra? Hoy izy hoe, mifaliry zatovo dia ny mbola tanora ianao, ary eoka ny fonao ampifalifaly ianao amin'ny andro fahatanoranao, ka mandehanana amin'izay sitraky ny fonao sy izay jeren'ny masonao. Nefa aoka ho fantatrao fa entin'Andriamanitra ho tsaraina anao amin'izany rehetra izany. Mpitory teny toko faraika ambin'ny folo ny andinin'ny fahasivy. Tsy natao hoan'ny zatovy ihany ny andefan'izany teny izany a, fa ho antsika rehetra ihany
koa.
Daholo rakizy a, salama tsara ve tsika rehetra? Tonga amin'ny fotoana ny fanomezana indray tsika, makalo toerana tsara fa ihaino tantarisika. Sao a, ao anaty baiboly aho a dia misy teny anankiray manao hoe, ny zanaka tiana tsy hitsitsiana tsora-kazo. Dia izao, satria mbola kely sika dia indraindray tsy takatry ny saintsika ankizy ny dikan'ireny kapoka ataon'ny dada sy neny ireny. Ary ao anie ty tantara kely ity e, dia ho hitanao ny valiny.
Aleko ihany voakapoka.
Tantara no soratan'ireo tasitraky ny aina, andrenisany ho an'ny fanja, ny mpanoratra ary nary.
Ory Lita! Lita! Miverena ingena ianao.
Aha! Vonjeo e! Vonjeo le olie! Vonjeo fa dia tafo ny nekapohana!
Tena zaza mafy loha mihitsy raha ianao ty Lita! Miverena ho ahy ianao!
Aha ho a! Zaho a tsy iverina!
Andray, lasa re izy e!
Fa inona koa izao ny ataon'ny Lita miantona eny ambony hazo eny?
Dia tafony eny ho velesina hony a, dia lasa nitsoaka.
Fa naninona indray?
Ny sangisango tamin'ny be ma dia vaky ny siny fasiny rano.
Dia tsidina eny ambony hazo eny mihitsy izany Lita?
Aloha dia tsidina eto mihitsy e.
Tsidina mihitsy?
Tsidina mihitsy fa eto foana.
De ahoana izany rehefa misakafo sy rehefa matory?
eto amin'ny sakafo de eto amatory
veloma zany lita fa zany de ody
eh aza miteniteny an'iny hoe eto ambony azo a
mana mafy no aviny ny zanako iny mihitsy aho sady fandaingany kofetsifetsy mafy loha edre tiany farafatonga aleo aloha anontaniana zay nalehany lita ono ary fara
ahoana tompo
nakaizy lita e
izy ary ery ambony azo iriry ny eniko
eny ambony azo
azo
ah izy e
hitany any le azo ery amorin-dalana ery
indre fa ngahona izy tsy ody isakafo ka
eny ony izy ny sakafo de eny koa ny izy natory tsidona mihitsomihitsomihitsy ny ahona izy ronyeny e izy ary ny teny hoe tsy mahazo miteniteny amin'iny aza misy anazy aho fa ina ny mampiome ano eny
mety amin'ny tsara eny ambony azo eny fa velao izy hoeny e aza mandalondalo eny mihitsy ry fara a
eny tompoko
rendao ntsika mianaka isakafo fahariva ny andro
tena manomboka anao nabe aho izany fa raha kotso mba mandalo mihitsy zaho indray aloha de tsy hidiny eto izany e mangatsika be izy izany ay ohatra mitady oporitra koa ary ako aiza ary fary aleo rangah eretany eto foana tsisy midiny izany eto ary so de ti azo ti ary no misy an'le vorona hafahafa eniko maneno amin'ny alo ireny foana sady faran'izay atahorako mihitsy ny feo andreny a izay ary hoay sady retsy ambony lohako retsy mihitsy de ahoana raha voamody ah nefa zao tonga de voakapoka aleo mijanona eto ihany ka tsisy atoriana koa zany vorony izany mahasosotra isako mba mahazo torokila de mitabataba foana izy ireo raha tany an-trano zao sady voko no mitafy lamba sady mahita toro tsara aleo tapinana amin'nyreto ravikazo reto rangano sofina amin'izay tsy maheno a kay kay mararipentanako kay tsy afaka mitsangana koa fa marary ka marary be ny tongotro ti ody a iza zao nanatitra any an-tranonay
ry tazako mitakokoko iry akaiky ny azo ry e andraso e fa ina ny ataose eto amin'ity andro alina be ty ry tovilahy fa ngase tsy manana trano
mahaterany an-tranonay atoko fa tsy afaka mandeha tsy samy matsy fa natory teo ambony ty azo tya teny enjera de folaka ny tongotro sy ny tanako
magaky zany fa aisiny mipetraky
atsy ambadika kely azo tompoko
andao ary fa obabeko se de se zany manoro ny lalana
Zay fanody Lita. Andraso aloha voaina. Oe, manahoana tompoko? Fa naninona?
Enao angano reniny ity zazalakely ity?
Eny tompoko izany reniny.
Anatitra azy fotsiny hafa ninjera veny ambony azo izy dia folaka hono ny tanany sy ny tongony e.
Iade misaotra betsaka re tompoko fa dia sahirana ianao e. Ao ao apetraka eto izy re, azafady indrindra re tompoko.
Aha, tsy saorana rery madama fa dia mirary fahasalamana ho any se.
Misaotra tompoko.
Mandra-piona ry.
Veloma re tompoko dia mamerina ny fisaorana trany e.
Ieny re madamo.
Aiza ny marary anao zao ry Lita?
Atao amin'ny tanako ato dia nitongotro ihanyko marary. Hitaneny mifoto.
Andraso aloha ka na rano mafana mba hanorana anao e.
Naleko iaho voakapoka toy izay ny anjeraveny ambony azo.
Nanahoana izay ianao ry Lita?
Efa sitra na ny tanako ry neny fa nitongotro sisa ny mbola mivoto a.
Orina indray mandeha nga mba sisy io dia sitrany e.
Neny o?
Ahoana e?
Mifona neny a. Raha tsy nitsoaka zao dia tsotro mihitsy. Azo mihina fa tena marary mihoatra noho ny kapoko neny zao mahazo azao. Tsy andangalanga tsony aneny a. Sady tsy ho mafy loatro ny koho.
Tsara rehefa tsapanao tsy feteza zavatra ataonao e. Ary tadidio tsara ry Lita fa fitiavana ny ny antony kapohako anao e. Satria tsy tiako anana toetra ratsy ianao fa manimba ny fiainanao ireny.
Zavy nahalala ry neny a. Ny veriko fa tsy tia mihitsy ne satria be deso ny foana. Ay ve ka fitiavany reny. Tsy anao ntsony aneny a. Tiana tsy anao ntsony a.
Eny re. De ty, ty sakafonao.
Oe, sady sakafo tena tiako indrindra nataony neny. Saotra neny a. Oe,
saotra re. Sika ihany koa rakizy matetika dia manao toy izay nataony Lita. Rehefa voakapoka isika dia lasa mandositra na midongo tsy mety misakafo, tsy manao raharaha na koa mihevitra maly ny dada sy neny mihitsy aza. Tsarovy nefa fa diso meloka eo anatrehan'i Jesosy isika raha manao izany. Tsy hoe tsy tiana nge korintsika raha bedesina sy voakapoka matetika raha misy tsy mety ataontsika e. Na koa tsika mieritreritra hoe isika no ratsy sy maditra indrindra fa tena fitiavana ary mahasoa antsika mihitsy a ny antony a hikapohana antsika mba hananantsika toetra tsara ny orinany. Ka manomboka izao raka izy a, raha tsy tiantsika ny obedy sy ho voakapoka intsony dia hankatoavy tsara ny teniny dada sy neny. Fa rehefa mankatòa isika dia ho faly izy ary indrindraindrindra ho faly Jesosy satria zaza endry isika. Dia mametraka mandra-peona manaraka indray a.
Bye.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pedi ity AWR feon'ny fanantenana.
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainanao, izay indre ny lohahevitra izay irahantsika mandray fampahirezana amin'ny etian'io ity. Milohan'ny hidirantsika amin'izay fiaraha-mianatra izay dia manasanao mba hiaraka anondrika ny lohanao miaraka aminay fa hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra anao izay no ny tombonandro sy ny fahasoavana izay tsy hay voatanisa ary tsy tratry ny saina omenao anay isan'andro. Mangataka famelan-keloka aminao izahay. Diovy izay ho afa-pahotana dia dio. Mangataka ny fanazavan-tsaina avy amin'ny fananao masina ihany koa raha hiara-hianatra ny teninao. Andray fampahirezina avy amin'izany teninao izany ahafantaranay ny sitraponinao eo amin'ny fiainanay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Asa raha fantatrao fa milolavitra nahaterahanao no efa namola volan'Andriamanitra drafitra manokana ho an'ny fiainanao, ho an'ny fiainany tsirairay amintsika. Dia drafitra hitondra fahasambarana marina izany. Tsandoka fa tena marina ary maharitra. Tsy eto amin'ity tany ity ihany fa mipaka hatrany amin'ny mandrakizay. Izao indrindra ny voalazany eo amin'ny Jeremia toko fasivy amby roapolo andininy faraky ambe folo. Jeremia toko fasivy amby roapolo andininy faraky ambe folo. Fa izaho mahalala ny hevitra hevirako anareo i Jehovah, dia hevitra hatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Rehefa mivavaka ianao, mangataka zavatra anankiray fantatrao fa mahasoanao amin'Andriamanitra, dia asa raha voatsikaritrao fa tsy ilay vavaka tena angatahanao, ilay zavatra tena angatahanao no omen'Andriamanitra avy hatrany. Miandry fotoana izany mety hamatonany mihitsy aza, ary mety tsy omeny mihitsy aza fa zavatra hafa tsara lavitra noho izany nomeny anao. Fa aoka atoky azy, na io omeny anao fa omeny anao amin'ny fotoana mamety azy indrindra. Ary ny valim-bavaka voalohany omen'Andriamanitra anao dia ny fanomanana anao ho afaka mandray ilay valimbavaka mba hitondra soa anao tokoa ilay zavatra izay notadiavinao, ary izay fotoana andrasana izay hitaizan'Andriamanitra anao mba ho afaka mandray valimbavaka no araroton'ny satana. Aty amiko izy afaka manome anao avetrany aho tsy miandry fotoana, lazainy mihitsy aza fa toy ny mampifilafilanao Andriamanitra. Tsia, Andriamanitra dia mahalala ny hevitra hivireny anao, hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anao fanantenana ny amin'ny farany. Ny safidinao no atanteraka eo aminao sy ny fiainanao ny drafitra efa nomanin'Andriamanitra ho anao na tsia. Manao ny fomba rehetra Andriamanitra mba halalanao ny drafitra ny volavolainy ho an'ny fiainanao. Jesosy dia niaina tamin'ny fiainana voarafitr'Andriamanitra, fiainana efa voasorotra 100 taona talohany nahaterahany. Inona ireny tsy ambaratelony natonga azy ho afaka miaina tamin'izany? Ny fidy ny toetra teo ambany fitarihan'Andriamanitra hatrany hatrany Jesosy. Ny fidy ny toetra teo ambany fitarihan'Andriamanitra Jesosy, satria natoky izy fa izany no drafitra tsara indrindra azo antoka ho azy. Ary ny verimberina tao an-tsainy mandrakariva izany drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainana izany. Izao no nambaran'i Kristy indray nandeha ao amin'ny Jaona toko fahavalo andiny fahavalo amby roapolo sy ny fahasivy amby roapolo. Jaona toko fahavalo andiny fahavalo amby roapolo sy ny fahasivy amby roapolo. Hoy Jesosy, rehefa sandratrareo ny zanak'olona dia ho fantatrareo fa izahano izy, ary tsy manao na inona na inona ho ahy aho, fa araka ny nampianariny iray koa no ilazako izany zavatra izany. Ary izay naniraka ahy dia eto amiko, tsy nandao aho irery izy, satria izaho manao izay sitrany mandrakariva. Izay ny tsy ambaratelon'i Jesosy natonga ny drafitr'Andriamanitra ho zava-misy ny ainany, ary natonga azy ho mpandresy tamin'ny asa izay nataony teto amin'ity tany ity. Any an-danitra izy amin'izao fotoana izao efa nitsangana tamin'ny maty. Tianao ve ny ahitany tena fahasambarana marina, ahitany fahombiazana eo amin'ny fiainanao eto amin'ity tany ity, izay hanomana anao amin'ny fiainana mandrakizay? Fantaro sy ekeo ny drafitr'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao. Fantaro sy ekeo tahaka nanekeny Jesosy an'izany ny drafitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Efa tao anatin'ny drafitra nataon'Andriamanitra miloha ny fiainana maha-olombelona an'i Jesosy. Talohany nahaterahany sy ny fiainany tetỳ an-tany ary ny fitsanganany tamin'ny maty sy ny akarany tany an-danitra, efa tao anatin'ny drafitr'Andriamanitra. Manana drafitra ho an'ny olombelona tsirairay koa Andriamanitra. Manana drafitra ho anao manokana io Andriamanitra. Fantany ny fomba mety indrindra, ny tsara indrindra ahazoanao izay mahasoa anao, ary iriny fonao lalina indrindra. Aza manakio rehibirehibe ny satana ianao hifidy fomba hafa, fa ilay Andriamanitra namorona sy maty ny soloanao rehefa nanoty anao no malala ny tsara indrindra ho anao, dia tomoera aminy, aza miala aminy, dia ho tanteraka ny drafitra kasaino any fiainanao. Indray mandeha dia nisy tovolahy anankiray antsoina hoe Rakotoray. Tany am-boalohany dia tsy mbola azo ny Rakotoray antoka tsara, izany hoe hanaiky ny drafitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainana izany. Tsy fantany akory azy izany, fa rehefa niatrika fanapaha-kevitra lehibe irery izay miankina manaina teo amin'ny fiainana izy, ary tsy maintsy nandre fanapaha-kevitra momba n'izay tokony ho ataony, dia tapa-kevitra hikatsaka ny taridalana avy amin'Andriamanitra tamin'ny bavaka. Tsy inona moa izany fanapaha-kevitra lehibe tsy maintsy hanaovany safidy izany, fa ny taranjam-pianarana sy ny sekoly hianarana an'izany. Ny vavaka tamin'ny fony rehetra nandritra ny andro maro izy, ary niezaka ny aino sy namantatra izay mety ho valiny izany avy amin'Andriamanitra. Nisy safidy roa teo anoloany. Ny safidy voalohany dia nantsoiny hoe safidy A, ary ny faharoa nantsoiny hoe safidy B. niankina manontolo tamin'ny fifehezan'andriamanitra ny toejavatra fotsiny nataony. Dia ny safidy be no nyraisiny. Tatỳ aoriana kely anefa vao tena hita ny nazavatsara ny antony natonga azy nandray ny safidy faharoana antsoiny hoe safidy be, fa tsy ny safidy voalohana antsoiny hoe safidy a. Ny fidy ny hiditra atao amin'ny oniversite anankiray mantsy izy, oniversite izay sady tsy mandany vola kokoa ary sady lehibe no tsy manavakavaka. Taoriana kely ny nanomboan'ny fianarana tao amin'ity oniversite ity no ny fankazarany tamin'ireo kristianina mahafinaritra tao anatin'ny fikambanana antsoina hoe Campus Crusade for Christ, izay azo adika tsotra hoe mpanao asa fitoriana ho an'i Kristy eo anivon'ny oniversite. Mpianatra ihany izy ireo, fa ny fidy ijoro vavolombelona eo amin'ny fiainany, eo amin'ny asany ary ny fitoriana filazantsara eo anivon'ny oniversite. Ny fidirany rakotoray tao anatin'izany fikambanana izany dia tena nanova tanteraka ny fiainany, nanova tanteraka ny fiainany tao anatin'ny rotoana monja. Eto dia tsetsatsetsa tsy aritra no hametrahana fanontaniana ho antsika ao anatina fikambanana izay mitonona anarana ny kristianina, na koa manao asa kristianina, na antokom-pihira izany, na fikambanana mpanao asa soa izany, na fiangonana, mipetraka amin'ny fanontaniana mba mitondra fiovana tsara eo amin'ny fiainanao ve sy ny fiainan'ireo ray tarika aminao ny mampikambana anao ao anatin'izany tarika izany, sasanatria elobe fialokalofana fotsiny ny anarana hoe kristianina entin'ilay fikambanana. Tsetsatsetsa tsy aritra ho fampieritreretana iny. Fa eto a ho andrakotoray dia nanovan'ny fiainany ny fidirany tao anatin'ilay fikambanana. Dia rehefa nanao jeritodika ny fiainany rakotoray amin'izao fotoana izao dia mahatsapa mazava tsara fa tamin'ny fotoana niatrehny fanapa-kevitra lehibe teo amin'ny fiainany, isafidy izay taranjam-pianarana sy sekoly ianarana an'izany, tamin'izay fotoana izay dia nisy hery nanosika azy hikatsaka taridalana avy any ambony. Ary tamin'izay fotoana izay nanokafan'andriamanitra ny sehatra vaovao tanteraka teo amin'ny fiainany, ahafahan'andriamanitra naneo tamin'ny mazava tsara ny drafitra nataony ho any rakotoray. Ny fidirany tao anatin'ilay oniversite dia nanamora ny fidirany ihany koa tao anatin'ilay fikambanana kristianina, tanora kristianina mpitory ny filazantsara eo anivon'ny oniversite, ary tao anatin'izay no nahitany mazava ny drafitr'andriamanitra ho an'ny fiainany. Matetika andriamanitra dia mametraka ny olona anankiray eo amin'ny toerana izay tsy maintsy hianteherana amin'ny manontolo no ny fanapa-kevitra lehibe mihatra manaina izay tsy maintsy raisina. Ary izany ny fomba anankiray hanokafan'andriamanitra nefa ny maso-panahin'ny olona anankiray ahita ny drafitr'andriamanitra ho an'ny fiainany, dia drafitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Ary ianao, ahoana no hafantaranao ny drafitr'andriamanitra eo amin'ny fiainanao re? Mba fantatrao ve fa andriamanitra dia mitaridalana ny olona tsirairay amin'ny alalan'ny fomba maro samihafa mba ahitany ny drafitr'andriamanitra ho an'ny fiainany. Tsy mbola diso ariana loatra ianao, na firitaona na firitaona ianao amin'izao fotoana izao, afaka manazava tsara ny sainao andriamanitra ahitany drafitra nataony ho an'ny fiainanao. Manasanao ary izay tsy ho diso fotoana ny fiarahantsika mianatra amin'ny manaraka mba hahitanao amin'ny fomba mazava tsara ny drafitr'andriamanitra ho an'ny fiainanao manokana. Amen.
Andriamanitro, ianao mafana.
mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Toy ny farilavavany ny fiarabana tsy mety ilany mamina, dia manolotra fiarabana mamy antsika tanora rehetra indray izay manaraka izao fandaharana izao. Hiaraka andray lesona amin'ny alalan'n'ity tantara ity isika ko manasanao aharitra iaina hatramin'ny farany. Mahakasika ny fiomanana amin'ny fanambadiana ny dinidinintsika androany. Mahaliana izany a, ankafiso ary e!
Lala, Lala.
Andraso kely vetivety fa mba misy resaka tiako atao amindry.
Resaka inona fa maika ary tiana? Tsy azo ampiandrasina amin'ny manaraka anga zany ka.
Mbola ela be zany amin'ny manaraka zany fa
eno vetivety moa zay. Antokainana izy ty.
Ka teneno ainga anary.
Zao ary, Lala, tiako indray de alaiko vady.
Inona tsara very tiana?
Zany.
Ko raha tsy kilalao izy tiako.
Tena marina ane zany. Ndriko ne dia fa mody fanina fotsiny. Satso marina zany.
Tiana.
Ahoana ry dada?
Eo ambony latabatra io misy zavatra nampanateriny Lala ho any lahy.
Fangaho no izy tsy ho adi ndraika?
Ehe, tsy nanadiady mikasika an'izany ahy. Fa io fotsiny nampitondrainy dia hoy izy hoe amin'ny manaraka hono izy tena manokana fotoana be mihitsy.
Tsy azoko. Izy ny nanolo-kevitra dia izy indray no mamotsitra.
Ka tsy afaka izy zany.
Ka tohatra an'izany foana ane le izy ry dady. Manasa isakafo tany an-tranony izy. Inona ny nataony? Kompoze teny an-tsena ny narosiny ahy. Dia nyngavingaviany koa hoe amba handeha anaty barainy amin'ilay namanay voaterabao. Vary tany amin'ny hôtely no vidiny dia inona terina tany fa tsy nahavita nahandro ony izy.
Ehe, ka tsy manam-potoana kosa izy zany le roa.
Zao ndraiko, izy mingavy mba hampianatra anglisy azy. Moa tsy mibokiny nalefa fa izy tokony hianatra tsy hita nanjavona.
Ka efa mahay anglisy kosa angamby izy ko.
Mba efa lehibe ihany nefa to tsy matotra mihitsy ka.
Fa ony tokoa letsy. Alain'ny lavady angamo izy iny.
Raha nieritreritro loha dia izay. Nefa.
Nefa hoana letsy. Tsy mazoto anga izy sa?
Tena mazoto izy. Fa zany to.
Tiana.
Rofina
ihany no ataony raha ratsika. Nga ianao tsy akavady andraika.
Tiako ianao lalaka nefa atreto aloha mbola tsy vonina hiatrika tokantrano raha ny fahitako anao zao.
Tiana, to tsy valinao ahy.
Oe, azafady, ahoana ho ianao?
Raha azoko tsara zany dia hiala ilahy io.
Tsy hoe dia hiala. Fa ataoko ahoana kosa mory dada ny any ambady olona tsy mainy fiaina tokantrano a? Tsy zah ihany ny vomafy amin'izany. Jereo anie nareo sy neny mifanentana tsara ery. Neny a miandraikitra ny tokantrano, dada tsy mialangalana. Ny fahaizana amin'ny tantana sy ny fahaiza-mandamina amin'izany mangano fotsiny.
Ohatra anareo zao ihany izay taloha letsy a.
Zany.
Fa saingy tsy niditra tamin'izany fanambadiana izany aloha. Raha tsy efa nahay tsara an'ireo andraikitra takian'ny fiainana tokantrano andavanandro.
Izay mihitsy mantsy. Lala tena mbola lavitra ka. Aleoko ry dada mitady vehivavy hafa vonona ka.
Io moa lesy safidy lahy ihany a. Fa zao ny any teniko e.
Oe, ahoana ry dada?
Atreto aloha, na ela amin'ny teny io na ilala dia samy mbola tsy tokony hanambady. Mila fahamatorana ratsaina sy ara-petse-po ny fanambadiana anaka. Fa tsy hoe taitaitra eo dia alaiko vady ranona na ranona fa manjakely dia hita indray hoe hafahafa iny dia elana. Ka zao letsy a.
Ieny tompoko.
Dinio ambony dia fakafakao tsara vao mandray fanapaha-kevitra. So dia sady mandratra ny hafa elano manimba tena.
raha ny hevitry dada zany de tsy tokony hanambady a?
Afaka manambady lahy rehefa vonona tsara eo amin'ny fiainatokantrano, rehefa tsy miovaova hevitra intsony, rehefa matotra ara-pitondratena sy ara-pitantanam-bola ary afaka mifeny tokantrano araka ny tokony ho izy.
Mirabantsika tanora rehetra, misy lesona trano moraisintsika amin'ireny tantara izay alefa eto amin'ny onjapeo ireny. Ny fiomanana milohan'ny hidirana amin'ny tokantrano dia zava-dehibe mihoatra noho ny mariazy. Ny fombiazana rehetra mantsy mety ho azo ao anatin'izany tokantrano izany dia miankina amin'ny fanabiazana no raha isintsika talohan'ny hidirana tamin'ilay tokantrano. Fontsika mbola tsy nanambady. Anisan'ny zavatra tsy maintsy hitezana ny tanora ary tsy tokony handrasana ray aman-dreny velively ny fahaizana mikarakara tokantrano. Fomba fitenenana miverimberina ny hoe tsy tokony hanambady mihitsy raha tsy efa mahay tsara ireo karazana andraikitra takiany fiainana antokantrano amin'ny andavanandro. Ao anatin'izany ny fahaizana mandro sakafo, ny fahaizana mandamina trano manomboka amin'ny fandaminana an'io fandriana hatorianao io. Ianao ve ny mandamina an'io sa ny ray aman-dreninao sa ny mpanampy? Ilainao izany. Ao koa ny fahaizana tantana ny vola. Ilain'ny tanora ohatra ny mahafantatra fa ny reny vola dia tsy natao ho ampiasaina mihitsy. Atao salamy tsy misy izany raha amin'ny fomba anankiray tia ny tenenana azy, fa ny mampitombo izany nasaina ataontsika. Tsara ny manazatra antsika ankizy sy tanora dia ny mbola kely isika ny amin'ny fitantanana ny vola azy omen'Andriamanitra antsika. Raha vao tonga ny vola eo ampelatanana na ohatrinona na ohatrinona izany ka nomenanao dia esorona aloha ny ampafolony natao an'Andriamanitra izay, dia atokana ihany koa ny fanatitra. Ny ambiny dia tsy maintsy tantanana araka ny tokony ho izy ihany koa. Ilaina ihany koa ny manao tahiry. Raha mbola kely isika dia efa mizatra amin'izany a, dia ahita fombiazana rehefa tafiditra any tokantrano. Betsaka ohatra ny ankizy izay mitahiry amin'ny ampahany vola izay omeny ray aman-dreniny azy. Rehefa tambatra ireny vola ireny dia malalaka tsara ny fampiasana azy rehefa tonga ny fotoana fialan-tsasatra. Afaka mifidy izay toerana tiana aleha izy arakaraka ny vola voangona. Izay dia efa tombontsoa azo sady raha mbola kely. Eo koa ny fahaizana mifehy ireo fahaiza manao fototra ao an-tokantrano, indrindra ho an'ny zazalahy, eo amin'ny fiezahana hanamboatra izay karazana simba madinidinika ao an-tokantrano. Raha simba ny kiraronao ohatra, tsy voatery hoentinao any am-panao kiraro. Zavatra mety ho vitanao izany raha mividy lakôly ianao na mividy fitaovana ahafahana manjaitra azy. Rehefa tena tsy tafavoakanao mihitsy vao hoentina any. Zavatra madinidinika ohatra n'izany dia misy dikany lehibe raha mitambatambatra rehefa tonga amin'ny fotoana tsy maintsy hidirana amin'ny tokantrano ianao. Ny ankizy zatra nampiantaina, tsy zatra nanasa lamba, tsy zatra miantsena, tsy zatra manasa vilia, tsy zatra mampiry trano, tsy zatra mampirina ny fandriana izay natoriany akory, dia fantatra fa ahita olana hatrany hatrany rehefa tonga ao an-tokantrano. Manjary miferinaina izy. Ny zavatra anankiray tiana hotsindriana ihany koa dia ity: ilaina ny famatorana ara-tsaina sy ara-pietsebo milohany hidirana amin'ny tokantrano. Efa noresana teto izy ity fa tiana ny anamafisana azy. Mety ho manam-pahaizana be ianao, mety manam-bola be, tsy midika izany fa efa manana ny famatorana ara-tsaina sy ara-pietsebo hidirana amin'ny tokantrano ianao. Andeha ka ohatra isika. Raha mbola kely ohatra ny ankizy no asainao misafidy vola 20 ariary sy ny vola 10 ariary, izy amin'ireo no raisiny. Ilay 20 ariary ny fidiny. Fa rehefa lehibe kosa izy no asainao misafidy amin'ireo vola ireo, dia ilay 10 ariary ny fidiny. Ary ho lazainy hoe adala aza ireo zaza mbola zandriny izay mbola misafidy ny vola 20. Tsotra ny zavatra tiana ambara amintsika.
ny antony itiavana olona anankiray amin'ny fahenina ambe folo taonanao dia tsy hitovy mihitsy amin'ny antony itiavana olona anankiray rehefa eo amin'ny faharoa amin'nyroapolo taonanao ianao. Ary mbola iova indray azy zany rehefa miakatra kokoa ny taonana eo amin'ny fahadimy amin'nyroapolo taona eo. Tsy hitovy velively satria efa nanjary ny hamatotra ny safidinao, dia izay ny mahatonga ny antony itiavanao koa tsy hitovy velively. Raha mbola tanora ny olona eo amin'ny fahadimy ambin'ny folo taonany eo, ny vehivavy indrindraindrindra fahina ambin'ny folo taonany, dia ny zavatra ivelany tena manintona azy amina olona anankiray. Fa rehefa mimatotra izy dia tsy ampy ho antony iarahna amin'ny olona anankiray intsony ny fisehoana ivelany. Fantany fa ilaina ny mijery ny lafi ny ara-toetra. Tsy tsara arak'izany ny voady miloha amin'ny olona anankiray everinao fa tianao fantatra hoe ho alaiky vady ianao, tena ho alaiky ianao ary ianao no iaraka amiko mandrakizay. Kanefa ny fahamatorana anananao amin'izay fotoana izay dia mbola tsy ampy hahafahanao mivoady tahaka an'izany. Rehefa miady hevitra ianao, ny fonao ve no miady hevitra sa ny sainao? Rehefa tezitra ianao, hainao ve ny mifeny vavanao sa izay teny rehetra tonga ao an-tsainao dia avoakanao avokoa? Izany no hahafahanao mandanjalanjana hoe efa matotra ve zasa tsy. Nytanteraka tsy misy fa misy fatra-pahamatorana izay tsy maintsy ilaina milohany idirana amin'nytokantrano. Ohatra vitsy ihany ireo izay azonao misedra ny fahamatoranao. Tafititra amin'ny fahamatorana koa ohatra ny fahafahana manao planina amin'ny ho avy, ny fahaizana mijery lavitra, ny fahaizana mandanjalanja milohan'ny andraisana fanapa-kevitra anankiray inona ny mety ho vokany, ny fahaizana mametraka amin'ny toerany izay tokony ho laharam-pahamehana sy ny sisa sy ny sisa. Ampindray izay aloha mba fahatsika manohy ny fifanakalozan-kevitra amintsika samy tanora, fa dia manao mandra-pioana vetivetindray ny zokinao Elion Ndriamitantso.
Eh, milohan'ny andraisanao fanapaha-kevitra dia fantaro aloha izay mety ho vokany.
Tsy misy tsara sala amin'izany hoe vonona izany amin'ny zavatra rehetra. Sa ahoanao ianao? Indrindra moa amin'ity resaka fanambadiana ity, koa dia isaorana ny namana Elion ny tondra izany torohevitra maso izany ho antsika tanora. Tsaroa fa tsy fiafaran'ny fiainana ny fidirana amin'ny fanambadiana, fa eo vao manomboka ny tiana fiainana. Misy toninkalo iray manao hoe, ny lanitra ve ny tadiavina sa ny elo izay mahatsiravina? Ao amin'ny fanambadiana no valin'ny fanontaniana. Koa dia aleo ary miomana tsara mba tsy hisy nenina any aorianany. Apetra ao mandrakariva amin'Andriamanitra ny fanapaha-kevitra rehetra tiana ho atao, dia avelao izy hanampy anao hanao ny tsara indrindra eo amin'ny fiainanao. Isaraka vetivety indray ary sika, koa dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra na manao fanjaniaina no nanatotosa ny fandaharana ho antsika tanora teto androany, niaraka taminaharitiana ny sahana ny lafin'ny teknika. Tomponandraikitra Elion Ndriamitantsoa. Velomo!
AWR
Telefony 034 06 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Manantenanao finaritra eo ambany fahasoavan'Andriamanitra izany toko. Anio isika dia andinika lohahevitra manao hoe ilay mahery fo manetry tena. Ilay mahery fo manetry tena, iza izany ary inona no lesona azontsika tsoahana? Mandeha hivavaka mba hangataka ny fitarian'ny fanahy. rainay zany an-danitra ro misaotra anao zahay fa tantara mahaliana trany no entinao aminay ko ankehitriny kasio ny fonay amelany olokay mba handri ny feonao zahay ary ny teninao dia anankiry ho velonao anatinay ary mitondra vokatra be aminaran'i jesosy amen ilay mahery fo manetry tena manomboka sy mamarana ireo lisitra lava misy ny anaratoerana izay nanamarika ansisitanyireo fokony israely ny tatitra momba ny fizarantany ho an'ireo mahery fo anankiroa dia kaleba sy josoa izay ny safitany voalohany i kaleba no nahazo ny lovany voalohany ary josoa kosa no nahazo farany atreo amin'ny fotoana io dia i josoa no nizara tany ho an'ireo fokony israely anjara ny vahoaka israely kosa avy eo no nanome lova ho an'i josoa inona ny hevitry ny hoe ilay mpitarika lehibe ny israely izay nizarany tany izy indray no nahazo ny anjara lovany farany ndefaka itsika zay voalaza ny josoa toko fahasivy ambin'ny folo andiny fahasivy amby efapolo ka hatramin'ny raika amin'ny dimapolo josoa toko fahasivy ambin'ny folo andiny fahasivy amby efapolo ka hatramin'ny raika amby dimampolo dia vitany ny nizarana ny tany olova ny araka ny faritaniny ka dia nomeny zanak'israely lova teo amin'ny koa josoa zanakinoana araka ny teny jehovah dia nomeny azy ny tanàna izay nangatahiny dia timnatasera any amin'ny tany havoan'ny efraima dia nanamboatra ny tanàna izy ka nitoetra tao ireo no lova izay nozarain'ny eleazara mpisorona sy josoa zanakinoana ary ny lohan'ny fianakaviana tamin'ny fireneny zanak'israely tao silo teo anatrehan'i jehovah dia teo ambaravaran'ny tranolay fionana araka ny filokana dia vitany avokoa nizarany ny tany ny tanàna azony josoa dia timnata sera izay no anarana anarana izay tana teny roa timnata dia avy amin'ny matoanteny hoe mana izay midika hoe manisa na mizara ary midika hoe anjara na faritany ny ampahany faharoa amin'ilay anaran-tanàna dia avy amin'ny matoanteny hebreo hoe serak izay midika hoe mihoatra na sisa azo dika hoe ny anjara sisa tavela na ny faritany mihoatra izany ny anaran-tanàna ny josoa manambara ny toetra mendrika nananan'i josoa ilay mpitarika faharoa teo amin'ny zanak'israely ny anaran'ity tanàna izay nofidiny tamin'izay sisa tavela ity voalohany nandrasany ahazo ny anjarany avokoa ny vahoaka rehetra manarak'izay tsy nifidy ny iray tamin'ireo faritany be mponina indrindra na lehibe indrindra josoa mba holovany fa tanàna tsotra na angamba ny sisanjavatra tamin'izany mba anorenany azy indray amin'ny alalan'ny asa mafy ankoatr'izay ny orina akaiky ny silo itimnatasera teo amin'ny manodidina ny fitoerana masina ary nanambara ny laharam-pahamehan'i josoa sy izay niraketany fony izany azo antoka fa tsy nandany fangatahan'i josoa lova lehibe kokoa ny fierenan' israely izay efa notariny hatrao amin'ny tanina ampanantenaina ary niaraka tamin'ny fanampian'andriamanitra dia nomeny lova araka ny foko sy ny fianakaviana tsirairay na izany aza dia naleon'i josoa nianina tamin'ny fiainana tsotra ny fantoka tamin'izay tena zava-dehibe indrindra ka nanome lanja ilay vavaka nataon'i davida tatỳaoriana nanao hoe zavatra iray loha no angatahako tamin'i jehovah izany no tadiaviko dia ny toetra ao hatramin'i jehovah amin'ny andro rehetra ihanako mba ho faly mijery ny fahasoavan'i jehovah sy mandinika ny tempoliny salamo fa fito amy roapolo andiny fahefatra salamo fa fito amy roapolo andiny fahefatra inona ny zavatra voalohany angatahnao amin'i jehovah ary angatahnao foana hatramin'izao mino aho fa miray feo amin'i davida ihany koa ianao manao hoe ny toetra ao an-tramin'i jehovah amin'ny andro rehetra ihanako mba ho faly mijery ny fahasoavan'i jehovah sy mandinika ny tempoliny ivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra fa makasika ny fonay tokoa izany tantara izany. Mampianatra anay ny toetra tsara araka ny sitraponao. Mampianatra anay ny fo tsara araka ny sitraponao. Dia fo mitady ianao, fo mitady ny fanatrehanao, fo mitady ny fahatsorana, mitady ny fanaovana asa tsara sy asa mafy. Izany ny sitraponao satria ianao dia miasa tsara, ianao dia miasa mafy ihany koa satria izany no tena fahasambarana. Ampio izay mba hikatsaka ny eo anatrehanao, ny hitoetra ao an-tranonao. Eny, ny anam-paniriana hitoetra miaraka aminao mandrakizay mandrakizay. Irina izany vavaka izany ary katanay mba ho tanterahanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
There's a lighthouse on the hillside that overlooks life's sea. When I'm tossed, it sends out a light that I might see.
And the light that shines in darkness now will safely lead us forward. If it wasn't for the lighthouse, my ship would be no
everybody about us says, tear that old lighthouse down. The big ships just don't pass this way anymore. So there's no use of it standing around. Then my mind goes back to that one dark, stormy night when just in time I saw the light.
Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.